Pirms vairāk kā 8 gadiem, 2011. Gada 11. Martā, Japānas ziemeļu piekrasti satricināja 9 magnitūdes spēcīgs zemestrīce, izraisot milzīgu cunami vilni un nogalinot vairāk nekā 18,5 tūkstošus cilvēku. Šajā dabas stihijā nopietni postījumi tika nodarīti arī Fukušimas atomelektrostacijai. Tika bojāta stacijas elektropiegāde un dzēsēšanas sistēmas, izraisot degvielas pārkaršanu un reaktoru stieņu izkušanu, kas noveda pie apjomīgākās kodola katastrofas kopš traģēdijas Černobiļā 1986. Gadā. Tiek uzskatīts, ka pašā atomelektrostacijas katastrofā cilvēki bojā nav gājuši, taču vismaz 40 personas zaudēja dzīvību slimnīcā pēc tam, kad tika izvests no evakuācijas zonas. Dažus mēnešus vēlāk vairāk nekā 1300 Fukušimas iedzīvotāji iesniedzu tiesā sūdzību pret atomelektrostacijas operātora TEPCO vadību, aizsākot ilgstošu tiesvedību. Parlamenta noliktā ekspertu komanda toreiz atzina, ka nelaimes gadījums ir cilvēki izraisīts un to varēja un vajadzēja gan paredzēt, gan novērst. 2013. Gadā prokurori atteicās izvirzīt apsūdzības 3 bijušajiem TEPCO vadītājiem un citām amatpersonām, paziņojot, ka ir maz izredzes šo lietu uzvarēt. Taču vēl 2 gadus vēlāk tomēr prokuroriem tika uzdots lietu turpināt. Bijušais TEPCO vadītājs Tsunehisa Katsumata un 2 viceprezidenti Sakai Muto un Ichiro Takekuro bija vienīgās personas, kas apsūdzētas par nolaidību, neieviešot drošības pasākumus cunami gadījumiem. Prokurori uzstāja, ka amatpersonas ir zinājušas par cunami radītajiem riskiem. Notiesāšanas gadījumā viņiem draudēja 5 gadu ilgs cietumsots. Savukārt advokāti apgalvoja, ka viņu aizstāvamajiem pirms negadījuma pieejamā informācija nav bijusi uzticama, norādot, ka amatpersonu pieņemtie drošības pasākumi ir bijuši pietiekami. Tokijas tiesa šodien visus 3 vīriešus attaisnoja un viņu vainu profesionālā nolaidībā, kas novedus pie cilvēku bojājais vai ievainojumiem, neatzina. Tiesas skaidrojumi pagaidām vēl nav publiskoti. Savu sašutumu par tiesas spriedumu jau pauduši vienkārši iedzīvotāji, kuri tiesas nama tūmā bija ieradušies protestēt arī no dabas stihijas skartiem reģioniem. Protestētāji norāda, ka gadiem ilgusī cīņa ir izrādījusies bezjēdzīga un neviens pie atbildības tā arī nav saukts. Tāpat lēmumu kritizējusi vidas aizstāvības organizācija Greenpeace, paziņojot, ka Japānas tieslietu sistēma kārtējo reizi ir pierādījusi nespēju iestāties par traģēdijas upuru tiesībām. Grupas vadošais kodola speciālists Šons Bernīs televīzijas sabiedrībai Al Jazeera norādījis, ka šī lieta ir izteikti politizēta un spriedums nav pārsteidzošs. Pēc viņu vārdiem Japānas kodola industrija šādi ir izvairījusies no atbildības gan pirms, gan pēc Fukušimas avārijas. Taču viens sots skaidrs – iedzīvotāja pretestība kodola enerģijai ir tikai pieaugusi un tikšot darīts viss iespējamais, lai panāktu pilnīgu kodola reaktoru slēgšanu visā Japānā. Pašlaik Japānā darbojas vēl 33 atomelektrostacijas, kuras kopumā saražo vien nepilnas 3% no valstī nepieciešamās elektroenerģijas. Pašreizējā valdības plāna paredz tuvākajos gados atjaunot darbību vēl vismaz 30 reaktoros, taču vienlaicīgi arī valdības līmenī tiek izskatīts jautājums par iespējamo pilnīgu atteikšanos no kodola enerģijas. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka pirms dažiem gadiem Japānas valdība aprēķināja, ka Fukušimas avārijas seku likvidācija izmaksās aptuveni 200 miljardus ASV dolāru. Taču Japānas ekonomisko pētījumu centrs prognozē, ka šīs izmaksas var pietuvoties pat 750 miljardiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.